yaptığımız 11 ilde değil, belki de her gün ama cuma akşamı mutlak yarın kabrinin üstündeydi.
İz.
Taptığımız.
Şahsi taşabbüsüm olmasaydı belki ben de imzaldım dinimizi.
İz.
Tecrübümüz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Hekime müracaat edende hekim der ki dilini göster bir bakım.
İz.
Şuarımız.
Zerdabi bize değişin deyip.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Amerikanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub. Balacı Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir yer məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm Səadət Akifqızı. Azadlıq FM-in buraxılışında, bu buraxılışında biz bir neçə mövzuya toxunacağıq. Əsas ana mövzumuz internet tənzimlənməsinin qanuni yolları barədədir və son zamanlar bu mövzu ətrafında müzakirələr qızışır. Bəziləri hesab eləyir ki, internet tənzimlənməlidir qanunlar və bu təhlükəsizlik məsələləridir. Məsələsidir, bəziləri isə hesab eləyir ki, yox, bu senzuradır. Və bu məsələni tərəflərlə aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, əslində hansı arqument daha yetərlidir qanun qəbul edilsin ya edilməsin deyə. Və bundan başqa biz müzakirə edəcəyik bir repçinin həbsi barədə. Repçi Dado ləqəbli Səid Əliyev, bugün onun həbsi barədə xəbər yayılıbdır və bu məsələnin belə gündəmə çıxmasının bir səbəbi də odur ki, yaxınları, Dado'nun yaxınları deyirlər ki, repçinin həbsinə səbəb onun bugünlərdə YouTube sosial şəbəkədə yayımlanan yol polisini tənqid edən repi ilə bağlıdır. Və məsələn, əgər internet qanunla tənzimlənsəydi, bu rap YouTube-da yayıla bilərdimi, bilməzdimi? Bax, elə bu suala da cavab tapmağa çalışacaq. Biləm. Və əsgər ölümləri barədə işdən sonra verilişi bu saatdan əvvəl bu məsələni müzakirə elədi və yeni bir əsgər ölümü ilə bağlı xəbər yayılıb. Yaxınları iddia edirlər ki, onlara əsgərin intihar etdiyi xəbər deyilsə də ancaq əsgər intihar etməyib, o öldürülüb. Bu məsələ ictimaiyyət, xüsusilə sosial şəbəkələrdə toplaşan fəallar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb, onlar yenə aksiya təyin ediblər mart ayının 10-una və ayrı-ayrı qruplar yaradılıb. Hər ikisi də mart ayının 10-u üçün bu tədbiri, aksiyanı planlaşdırıblar və bundan əvvəl də xatırladım ki, bir aksiya keçirilmişdi, əsgər ölümlərinə yox. Biz bu məsələyə də toxunacağıq ki, belə bir aksiyadan sonra növbəti addım bu olmalıydı mı? Belə. Bu məsələləri müzakirəsindən əvvəl isə mən günün xəbərlərini bir neçə saniyədən sonra günün əsas xəbərlərini çatdıracağım.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.
Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətinin baş prokuroru itkin düşüb, ailəsi son 24 saatda onunla heç bir əlaqə qura bilmədiyini deyir. Son məlumata görə o, Bəlucistanın paytaxtı Quetta'dan İslamada gedərkən yolda onunla əlaqə kəsilib. ABŞ-da iri büdcə ixtisarı başlayır. Martın 1-də ABŞ-da dövlət büdcəsinin xərclərində 85 milyard dollar ixtisarı nəzərdə tutan qanun işə düşür. Amma Prezident Barack Obama bugün son ona qədər Konqresdə bu problemin həllini gözlədiyini deyib. Ağ Evlə Konqresdəki respublikaçılar 11,7 trilyon dollara çatan dövlət borcunun aradan qaldırılması tədbirlərində razılaşa bilmədiklərindən büdcə xərclərinin azaldılmasını nəzərdə tutan qanun avtomatik qüvvəyə minib. Qanun bu il martın 1-dən oktyabrın 1-nə qədər Pentagonun xərclərini 7%, başqa dövlət qurumlarının xərclərini isə 5% azaldılmasını nəzərdə tutur. Ağ Evin sözçüsü Jay Kerney bildirib ki, Prezident Obama yerli vaxtla martın 1-nə keçən gecə son saniyələrinə qədər bu problemin həllinə çalışacaq. Sərhədsiz reportyorlar Azadlıq qəzetinə təzikləri pisliyir. Onlar bu barədə bəyanat yayıblar. Təşkilat qəzeti olan baskıları açıq-aşkar siyasi motivli hesab eləyir. Bütün addımlar Azadlıq qəzetinin məhvinə yönəlib. Bu isə Azərbaycanın ratifikasiya etdiyi beynəlxalq müqavilələrə və qoşulduğu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qaydalarına ziddir deyə sənəddə qeyd olunub. Həmçinin qeyd edilir ki, medianın nəzarətdə olduğu bir ölkədə Azadlıq qəzetinin bağlanmasının ciddi nəticələri olacaq. Beynəlxalq ictimaiyyət bilməlidir ki, 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində olan bu hadisə qəbul edilməzdir deyə sərhədsiz reportyorlar bildirib. Müsavat başqanının müavini Gülağa Aslanlı Lənkəranın polis şöbəsinə çağırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gülağa Aslanlı məlumat verib. O bildirib ki, çağırış bu il yanvarın 13-də müsavat başqanı İsa Qəmbərin Lənkərana səfəri zamanı baş verən hadisə ilə bağlıdır. Yanvarın 13-də Lənkəranın girəcəyində Armudu Stəkan adlı ərazidə Müsavat Partiyası rəhbərliyinə hücum olub. İsa Qəmbər Lənkərana Müsavat Partiyasının yerli rayon şöbəsinin yaranmasının 20 il ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak etmək üçün getmişdi. Valideyn himayəsinə məhrum uşaqlar pulsuz ali təhsil ala bilərlər. Bu barədə Milli Məclisin Sosial Siyasiyyət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli Azadlıq Radiosuna açıqlamasında bildirib. Hadır Rəcəbli valideyn himayəsinə məhrum uşaqların mənzil məsələsinə də baxıldığını bildirib. Və son xəbərimiz Mədəniyyət kanalının baş redaktoru Telaparıcı əməkdar artist Hicran Hüseynov martın 1-də vəfat edib. O uzun sürən xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş, kliniki tibb mərkəzində müalicə alırdı. Hicran Hüseynov 1971-ci ildən Aztv-də çalışırdı. Xəbərlərimiz bunlar idi. Azadlıq Facebook məkanında verilişi davam eləyir və biz əsgər ölümləri ilə bağlı Facebookda, sosial şəbəkədə yaradılmış tədbirlərdən, aksiya çağırışlardan danışacağıq. Bu aksiyanın təşkilatçılarından Bəyim Həsənli indi telefon xəttindədir. Bəyim xanım, xoş gördük.
Salam.
Bəyim xanım, yeni bir aksiyaya başlamaq barədə sosial şəbəkələrdə qrup yaradılıb. Bu barədə bilmək istəyirdik. Bunu zərurət edən nə oldu?
Açığı, yəni biz keçən dəfə Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı aksiya təşkil etdik və Facebook, biz gördük ki Facebook'da yani bunu təşkil edəndə əslində çox yaxşı alınır. Böyük bir eventin yaradılması, ora çoxlu Facebook istifadəçilərinin dəvət olunmasının effekti yaxşı oldu. Bilirsiniz ki, minlərlə gənc bu aksiyada iştirak etmişdi. Düzdür, bəlkə də bizim aksiyamız elə də bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Yəni, o yanvardan bəri yenə də əskərlər ölməyə davam edir. Yəni, döyülərək öldürülürlər və ya başqa səbəblərdən. Seymur Allah verdiyində ölməyində deyirlər ki, o intihar edib, amma buna heç kim inanmır. Ailəsi də təklif edir ki, intihar etməyib. Çox güman ki, o da döyülərək öldürülür və buna biz gənclər buna yəni göz yuma bilmərik. Ona görə də yenə qərar aldıq ki, bugün qərar aldıq ki, event yaradaq. Biz də mən AXCP Gənclər Komitəsinin üzvüyəm. Biz də qərar verdik ki, dəstək olaq. Eventə də özüm admin olmaq istədim, yəni təşkilatçılardan. Çünki həm bu mənim bunu özümə borc bildim. Həm də düşündüm ki, orada yəni adminlərdən, təşkilatçılardan birinin qadın olması bəlkə də insanlara daha çox təsir eləyər. Çünki biraz cərimələrlə bağlı ola bilər ki, qorxular olsun ya da həbslərlə bağlı. Bəlkə fikirləşdim ki, bu təsir edər. Ona görə özüm təşkilatçı olmaq istədim. Biz də bu aksiyanın da çox yaxşı alınacağını düşünürük. Çünki event yaradılandan artıq bir neçə saat sonra indi 3000-ə yaxın adam ora qoşulub. Hələ 10 gün vaxtımız var. 10 gündən sonra da yəqin ki, 10 gün içində inanıram ki, xeyli adam ora qoşulacaq və onların ən az 50% gəlib orada iştirak etsə, məncə bu çox yaxşı bir nəticə olacaq. Biz görürük ki, məsəl üçün, deyək ki, İsmayılıda olan aksiyalardan sonra İlham Əliyev geri çəkilməyə məcbur oldu. Biz böyük bir aksiya eləsək, bəlkə də burada da geri çəkilərlər və əskərlərə normal şərait yaradarlar. Əgər də oradan intihar edirsə, bunun da səbəbləri var. Orada bəlkə çox ciddi problemləri olub. Yəni, bu problemlər aradan qaldırılmalıdır. Ya da döyülərək öldürülübsə, yəni onun qatilləri tapılmalıdır. Biz düşünürük ki, belə böyük bir aksiya eləsək, bunun nəticəsi olar.
Bəhm xanım, təşəkkür edirəm. Ancaq xəttə gözləyin. Başqa bir admin də var. Təşkilatçılardan biri Rəşad Həsənov telefon xəttindədir. Rəşad bəy, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşad bəy, bəhm xanımı siz dinlədiniz. Belə vurgulanır ki, əskərin öldürüldüyünə inanırlar, nəinki intihar etməsinə. Amma hələ ki, ortada heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Məhkəmə ekspertiza, yəni nəticələri yoxdur ki, bu məsələ dəqiq faktla bildirilsin. Ona görə reaksiya ki verildi sosial şəbəkələrdə və aksiya çağırışı qoyuldu. Yəni tez deyildi mi?
Əvvəl onu deyim ki, mən bu xəbəri alandan sonra dərhal Göyçaya yola düşmüşəm. Gecə saat 3-də çıxmışam. Səhər sabah andısa 7 radələndə ailəsini ziyarət eləmişəm. Və artıq belə deyək, cənazəsi gətirilmişdi və açıldı, baxdı, şəkil çəkildi, video çəkildi. Yəni belə deyək də açıq şəkildə o görsənirdi ki, başından güllə ilə vurulub. Hə, özü vurub, başqası vurub məsələsinə gəldikdə isə bunu açıq şəkildə deyirəm ki, ailəsi ilə danışıqlardan sonra məndə bir əminlik yarandı ki, o vurulub. Çünki 2 gün əvvəl telefondan danışır və əmrinin verildiyini bildirir. 20 gün sonra gələcəyini bildirir. Ondan sonra 2 gün sonra bu adam niyə intihar eləsin? Təbii ki, biz intiharların səbəbini bilə bilmirik çox fazla. Amma belə deyək də, ailəsi də inanmır. Mən də heç inanmıram ki, o uşaq intihar eləyib.
Amma buna açıqlama gətirilməsi üçün daha çox hüquq mühafizə orqanlarından tələb etmək, əvvəlcə tələb etmək və bir addım atılmadığı təqdirdə belə bir kütləviyə əl atmaq olardı mı?
Yaxşı. Tutalımlar belə intihar edib. Bunun üçün gözləməliyik ki, hüquq mühafizə orqanları buna rəsmi şəkildə bir daha sübut eləsinə ki, intihar edib və biz sakit duraq. Yəni, intihar belə eləsə, 17 ayın əskəri niyə intihar edib? Bundan da cadde ordu rəhbərliyidir. Yəni, bunun fərqi yoxdur. Öldürülüb, yoxsa özünü öldürüb. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Ortada ölüm var və bu ölümə etirazdır. Bu ölümlərə son qoyulmasını istəyir. 17 ay içeri özünü öldürə bilirsə hətta. Burada da problem var da. Problem yoxsa sizdə. 12 yanvarda buna qarşı bir tədbir keçirildi, amma bununla bağlı heç bir addım atılmadı. Yenə də ortada ölümlər, yenə də öldürülmələr, yenə də geri döyüş şəraitində itkilər.
Bu onu demək, onu deməyə əsas verirmi Bəyim xanım? Bunu onu deməyə əsas verirmi ki, əslində kütləviliyinə baxmayaraq bu aksiyanın təsiri olmadı? Yəni Ceyhun Qubadovun ölümündən sonra keçirilən əskər ölümünə yox aksiyasını mən nəzərdə tuturam.
Mən bir tənə şey deyim.
Rəşad bəy, siz də bilərsiniz cavab. Buyur Bəyim xanım.
Rəşad bəyin sizin sualınıza Rəşad bəy cavab verdi. Mən ona fikrimi bildirmək istəyirəm. İstəyirsiniz ki, rəsmi açıqlamanın verilməyi. Biz Ceyhun Qubadovun ölümünü gördük ki, məsələn, evə vərəq göndərmişdilər ki, sizin oğlunuz, mən belə xatırlayıram ki, xəstəlikdən ölüb. Sonra hamı etiraz eləyəndən sonra qərarı dəyişdilər ki, bu dağa çıxıb, yıxılıb, sonra bir də yıxılıb belə ölüb. Biz indi niyə inanmalıyıq mühafizə orqanlarının rəsmi məlumatına ki, o özü öldürüb ya da kimsə onu öldürüb. Yəni, açıq inam qalmayıb olaraq ki, onların rəsmi məlumatlarına inam yoxdur. Ona görə, yəni, Rəşad bəylə də razıyam ki, biz gözləməməliyik ki, hansısa qərar çıxsın. Yenə də laf, əgər özü də intihar etmiş olsa, deməli, burada ciddi problemlər var ki, bu adam evə getməyini 20 gün qalmış intihar edir. Yəni, bunu kim eləyə bilər? Bu ağlasılmaq bir şeydir.
Aha, amma mənim sualımın sualıma cavab istəyirəm. Bəyim xan bəyəx dedim ki, Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı keçirilən aksiyada əskər ölümlərinə yox aksiyasından sonra, yəni o kütləvi kimi qeyd olundu ki, bu aksiya kütləvi yəni xarakterizə olundu. Və bu kütləvilikdən sonra belə yenə də bu əskər ölümləri davam edirsə, başqa təsir üsulları, təsir rıçaqları yoxdur mu? Sizin fikrinizcə?
Mənə elə gəlir ki, yoxdur. Yəni, mən şəxsi düşüncəm belədir ki, ən yaxşı etiraz forması kütləvi küçələrə çıxmaqdır. Bəlkə də bizim sayımız az idi, ona görə heç bir təsir göstərmədi. Ona mən inanıram ki, başqa heç bir, yəni biz götürək məktublar yazaq, götürək nə bilim, hansısa xarici ölkələrə, harasa beynəlxalq təşkilatlara falan nəsə məktublar yazaq. Mən inanmıram ki, bunun nəticəsi olsun. Ən yaxşısı odur ki, insanları ayağa qaldırmaqdır ki, yəni siz də, sizin də öz qohumlarınız orada ölə bilər, yəni siz özünüz də gedib orada öldürülə bilərsiniz. Ən yaxşı üsul budur. Yəni məktubların, məsələn, kiməsə müraciət eləyəsəm, yəni bunun cavabı onsuz da olmur. Çox mənasız bir şey kimi görünür mənə.
Bəyim xanım, çox sağ olun. Rəşad bəy, siz necə bilirsiniz? Aksiyadan başqa da bir təsir üçün bir yol var mı? Bu hadisələrin qarşısını almaq üçün.
Hayır, mən sizin bir əvvəlki sualınıza daha açıq cavab verim. Siz deyirsiniz ki, orada kütləvilik var. Deməli, kifayət qədər kütləvilik olmayıb. Deməli, daha çox adam olmalıdır. Yəni, 3000 isə 5000 olmalıdır. 5000 olmursa 10000 olmalıdır, 10000 isə 100000. Və bu artıq da gedməlidir, əgər təsiri olmursa. Axırı bu bir yerə qədərdir. Yəni, İnsan, yəni belə deyə də, rəhbərlik də bir yerə qədər dayana bilir. Yəni, insan sayı artdıqca artıq geri adımlar başlayır. Məsələn, Ceyhun Qubadov hadisəsində, Bəyim xan da vurguladı, başqa şey demişdilər, sonra başqa şey edirlər. İndi bu dəqiqə bu hadisədə də 3 dəfə zəng vurub fərqli-fərqli səbəb deyiblər. Yəni, bu adam intihar edibsə, intihar edib. Bunun bir dənə səbəb var və hər kəs eyni cavabı verməlidir. Düzdür. Amma 3 fərqli hərbi rəsmisindən ailəsinə 3 fərqli cavab verilib. Yəni bunlar özü də şübhə doğurur. Və bir neçə dəfə yəni belə də dolandırıblar ki, sağa sola ki, belə də cənazəni gətirəndə yerini 2-3 dəfə səhv deyiblər. Belə də yəni burada çox şübhəli şey. Gələn kimi deyiblər ki, aparaq bayankomata, evə aparmayaq. Yəni birbaşa oradan dəfn eləmək istəyiblər, ekspertizaya aparmaq istəmiyiblər. Yəni bunlar özləri
şübhələrdir hamısı. Rəşad bəy, siz telefon xəttində zəhmət olmasa gözləyin. Silahlı Qüvvələr İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli telefon xəttindədir. İndi onun fikirlərini eşidək. Emin bəy, sizin münasibətiniz necə oldu? Yenə əskər ölümü barədə danışılır. Yenə də
ilk öncə əskərin bütün yaxınlarına və xalqımıza başsağlığı verirəm. Bir əskər xidmətə gedənə qədər bir ailənin övladıdır. O xidmətə getdikdən sonra bütün dövlət millətin övladıdır. Bu itkidə bütünlükdə xalqımızın və ordumuzun Allah rəhmət eləsin. Əslər olsun ki, bu cür faxlardan başıma olmaq və xidmət zamanı bu cür faxlarda olmuş. Biz dəfələrlə qeyd etmişik dünyanın bütün ordularında olduğu kimi bizim ordumuzda da bu tür hallar baş verir. Ve statistika aparanda bazen ile en az hadiselerden biri de bizim ordu olur. Ama bazen təsiz doğrucu fark bundan ibarətdir ki, ictimaiyyət arasında bilərəkdən, bilməyərəkdən belə bir fikir yəni sürmür ki, güya həmin hadisə törədiləndən sonra konkret cavabdə olan şəxslər cəzalandırılmır, cəzasızlıq var, xüsusi işlər görülmür, əsgərlərin valideynləri ilə maraqlanılmır, əsgərin dəfni təşkil edilmir. Bunlar normal şeylər deyil.
Emin Bey, ancaq indi bəs fəalların yenidən aksiya keçirməsi sizcə bu problemin qarşısını qismən də olsa ala bilərmi?
Bilirsiniz, bu əsgər məsələsi diqqətdə saxlanılması cəmiyyət tərəfindən normal bir şey. Hər bir əsgər dövlətin vətəndaşıdır və biz hər bir vətəndaşımızla bağlı məsələni diqqətdə saxlamalıyıq. Amma bundan siyasi gündəmdə istifadə etmək, xüsusən müxalif yönlü gənclər seçkilində bu məsələləri qabartmaq. Burada bilərəkdən, bilməyərəkdən bəzi dairələrin də maraqları var. Ölkədə gərginliyi yaratmaq, bu məsələdə xüsusən ordunu gözdən salmaq, ordunu ictimaiyyət arasında nüfuzunu azaltmaq bu yol verilməz.
Təşəkkür edirəm sizə.
Bu halda bu ordu bizim ordumuzdur, dövlətimizin ordusudur və hamı ordudur.
Təşəkkür edirəm Rəşad bəy. Eşitdiniz Emin bəyin dediklərini. Yəni sizin bu aksiya keçirmək istəyinizdə belə bir faktor var mı?
Necə, mən heç bir şey eşitmədim.
Yəni o bildirir ki, bəzi gənclər, bəzi müxalif yönlü qurumlar, fəallar əsgər ölümdən sui-istifadə eləyirlər.
Hə, sui-istifadə eləyir. O belə iddia eləyir.
Təxminən fikirlərindən.
Sui-istifadə, yəni əsgər ailəsinə gedib
və burada onlar ordunun dərdir. Gözdən salma ehtimalını
hə,
da vurguladı.
Bir dəqiqə deyəcəm. Orduda birinci gözə dəyəcək bir şey yoxdur. Bu bir. İkinci, ordunun büdcəsi 2 milyarda yaxındır amma iflic olan əsgərin ailəsinə bir qəpik pul verilmir. Emin bəy bilməm neçə dəfə gedib Salyandakı yeni kənddə iflic olan əsgərin ailəsinə də və ya bu neçə dəfə şəhid ailələrini və ya belə deyək qeyri döyüş şəraitində vəfat etmiş ailələri ziyarət edirəm. Mən mütəmadə olaraq bunu edirəm. Və mənim burada heç bir şəxsi marağım da yoxdur. Heç bir, nə bilim, belə deyək də, əsgər qanından və insan qanından nə isə siyasi maraqlar üçün sui-istifadə də eləmirəm. Mən heç bir burada siyasi maraq üçün aksiyazat təşkil eləmirəm. Bizim açıq şəkildə istəyimiz var. Orduda baş verən öz başınalıqlar, dedavşinalar yığışdırılsın. Biz bundan artıqını istəmirik. Biz demirik ki, kimsə gəlsin, getsin, getsin, biz gələk kiminsə yerinə. Belə bir şey yoxdur. Bu birinci qəbul edilməz bir faktor. İkincisi ki, biz heç kimi məcbur eləməmiş. Ailəsinə gedirik, sual veririk. Sizin də maraqlanıblar. Deyir ki, bizi aldadırlar. Aldadılan vətəndaşın yanında olmaq, başa düşmürəm, sui-istifadə eləməkdir.
Rəşad bəy, təşəkkür edirəm sizə efirimizə qoşulduğunuz üçün. Göyçay rayon şöbəsi Ensali Hərbi Hissənin əsgəri Seymur Allahverdiyev ölüb. Onun yaxınları onun öldürüldüyünü iddia edirlər. Müdafiə Nazirinin Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna məlumat verib və əsgər Seymur Allahverdiyevin intihar etdiyini deyib. O bildirib ki, əsgər postda olarkən tabeliyində olan avtomat silahdan atəş açaraq intihar edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma verilib. Ancaq bəzi fəallar hesab edirlər ki, hətta bu intihar belə Azərbaycan ordusunda yaradılan mənfi şəraitlə bağlıdır. Belə, bir neçə saniyədən sonra internet tənzimlənməsinin qanuni yolları olmalıdır mı? Bu barədə müzakirə edəcəyik. Qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Bir neçə saniyədən sonra təkrar efirdəyik.
Amerikanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub. Balaca Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Xoş gördük bir daha indi efirimizə qoşulanları. Azadlıq Facebook məkanındayıq. Verilişində studiyamızda qonaq hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir və biz bugün internet tənzimlənməsinin qanuni yolları barədə müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda həbs olunan rəhbərdən də danışacağıq. Onun həbsini bugünlərdə YouTube sosial şəbəkəsində yayılan yol polisini tənqid edən rəhbərlə də bağlayırlar. Gəbə, salam, xoş gəlmişsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun.
Və bizim efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsini smaş yazmaq olar. Elektron məktubu efir@azadlıqradiosu.az yazmaq mümkündür. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz hazırda açıqdır və siz bizə qoşula bilərsiniz. Və sizcə repçini yol polisini tənqid edən repə görə mi həbs ediblər? Bu sualada cavab yaza bilərsiniz. Və internetə qanun lazımdır mı? Bu suala da cavab vermək imkanlarınız var. Və Əsgər bəy, siz necə bilirsiniz? İnternetə qanun lazımdır mı?
Birincisi, internet ilə qanunla hərəkət edir. Hal-hazırda lazımdır mı demək biraz bəlkə də doğru deyil. Qanunsuz
yəni,
internet yoxdur.
Amma
yox, o tək onu demirəm. Yəni, internet üzərində
azadlığı və ifadə azadlığı kontekstində.
Başa düşdüm, mən elə ona görə qəsdən onun üzərinə vurğu yapdım ki, Azərbaycanda da bəziləri elə düşünür ki, internet tamamən qanundan kənardır və ya qanundan tənzimlənmirib. İnternet həm telekommunikasiya vasitəsi kimi telekommunikasiya haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir, həm də internet kütləvi informasiya vasitəsi kimi kif haqqında qanunla tənzimlənir. Yəni, internet özü bir vasitə olaraq sayılıb, kif vasitəsi. Və belə olan halda internet üzərində hər hansı bir kontentin yayımı ilə bağlı mövcud qanunvericilikdə çərçivə nədirsə sizin, məsələn, bu radioda, yaxud da televiziyada, yaxud da hər hansı bir çap mətbuatı və ya agentliyin təxminən eyni hüquqi münasibətlərə tabidir. Lakin internetin spesifikası biraz fərqlidir. Biz indi burada bir təktərəfli danışırıq və təktərəfli bizim səsimizi qarşı tərəfə eşidir, amma onun bizə reaksiya verməsi telefona və ya başqa bir formada e-maillə olması mümkün deyil. Amma internet mediası belədir ki, burada 2.0 web texnologiyası tətbiq olunur. Hansı ki, bu o deməkdir ki, iki tərəfli aktiv ünsiyyət eyni anda mümkündür. İki tərəf eyni anda bir-birinin video ilə görə bilir, görüntü ilə görə bilir, informasiyanı milyonlarca insan bir-birinə ötürə bilir. Bu, əlbəttə, tamamən yeni bir münasibətdir və ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrindən deyil. Ayrıca internet sadəcə xəbər yaymır, sadəcə deyək ki, informasiya portallarından ibarət deyil. İnternetin üzərində korporativ saytların özünü tanıtma reklamları var, internetin üzərində alış-veriş var, internetin üzərində xidmət var, internetin üzərində elektron ödəmələr var. Yəni, dövlət xidmətinə baxsanız internet üzərində, yaxud biznes xidmətlərinə baxsanız internet üzərində, reklam xidmətləri internet üzərində, informasiya da paralel internet üzərində
və eyni zamanda elektron
bəli, ayrıca kommunikasiya da internet üzərində, yəni Skype-larla olan ünsiyyət, yaxud da Facebook-da olan çatlar və s. Bütün bunları bir bütün götürəndə, əlbəttə, bunun hər birini ayrı-ayrılıqda interneti biz tənzimləyək, hüquqən bir qanun çıxardıq və sırf bu internetə aid olsun deməmiz mümkün də deyil. Çünki elektron ticarət ayrıca qanunla tənzimlənəcək, ona elektron dövlət ayrıca qanunvericiliklə tənzimlənəcək. Əsas məsələ məncə burada mövzu, mahiyyət, yəni siz mövzu müzakirə edirsiniz internet üzərində, biz buna tema deyirik də, o mövzunun mahiyyəti, hüquqa uyğunluğu bizdə kontroldadır mı, deyil mi? Və bu aspektdə kontroldadır. Və qanunvericiliyə görə deyirəm, kontroldadır, nəzarətdədir və bu nəzarətə birbaşa Azərbaycanda qanunvericilik çərçivəsində 4 dövlət qurumu nəzarət edir. Kif haqqında qanun 19-cu maddəsinə görə Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu birbaşa bu məsələlərlə bağlı internetin deyək ki, lazım gəlsə bir kif vasitəsi kimi bağlanması yaxud da məhkəmə qarşısına çəkilməsi işini bu həll etməlidir. Amma məhkəməsiz olmaz. Yəni, məhkəmə qərarı olmadan biri gəlsin, desin, get filan sayta filter tətbiq et, bu artıq qanunsuz olur. Sizin dediyiniz, hansı ki, mən də bugün informasiyanı oxudum və mənim üçün çox bu həddən artıq biraz da şaşırdıcı oldu. Çünki Azərbaycan hökuməti hər zaman mediada problemlər var, ondan sonra jurnalistlərə qarşı problemlər var deyirdi. Amma deyirdi, internet bizdə azaddır. Və bu internet bizdə azaddırın artıq demə şansı qalmır. Çünki əgər siz YouTube-da, tənqidi mövzuda, sizin bəyənmədiyiniz, hətta biraz daha Avropa Məhkəməsinin dili ilə desək, cəmiyyəti şok vəziyyətinə sala biləcək ifadələr özündə ihtiva edən bir video yazı ya da rep çıxışı olsa belə, bunun internet azadlığı baxımından ya da elə ifadə azadlığı baxımından hər hansı bir formada sensuralanması və buna görə daha sonra insanın təqib olunması yol verilməz.
Əskər bəy, təbii ki, bizim əsas fokusumuz ifadə azadlığı, söz azadlığı məsələsindədir və bunun internetdə, yəni bu tənzimləmənin internetdə söz azadlığının, ifadə azadlığının qanuni yolla tənzimlənməsi məsələsini əsasən biz müzakirə etmək istəyirik burada və bax, mən məhz bu məsələlərlə bağlı ki, məsələn, nələri qanunla məhdudlaşdıra bilərlər? Bax, nələr gözdə, proqnoz və müşahidələriniz sizə nə deyir? Çünki onlayn TV-lərə lisenziya alınması söhbəti təklifi qaldırılıb Milli Teleradio Şurası rəhbərliyi tərəfindən, deputatlar tərəfindən vurğulanıb uşaqlar üçün arzu olunmaz saytlara girilməsi məsələləri və bəziləri də hesab edir ki, arzu olunmaz uşaqlar üçün saytların bağlanması bu gələcəkdə ümumiyyətlə saytların, bəzi hakimiyyət üçün arzu olunmaz saytların qapadılması demək ola bilər, ora girişin əngəllənməsi demək olar.
Bilirsiniz, belə bir deyim var Türkiyədə, deyirlər bunu, ağlın yolu birdir, ağılla getsən bunun bir yolu var, amma ağılsız yol nə qədər desən var. Yəni əgər
siz gəlin əvvəlcə ağılsız yollardan danışaq, sonra ağıllı yola keçək.
Ağılsız yollar, yəni istənilən halda bir qərar, qanun, nə bilim nə, orada beş adamın ağlına bir şey gələr, çıxarar, deyər ki, bu qadağandır. Bunu təxmin eləmək də mümkün.
Amma eyni zamanda
söhbət əgər bu cür
yəni öz qanunlarını həm də Avropa Parlamentinə,
tək parlament
şurasının üzvü kimi müəyyən konvensiyaları qonaq.
Sözsüz, sözsüz. Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına qoşulub, Avropa Şurası üzvüdür və mövcud qanunvericiliyinə görə də beynəlxalq hüquqi aktlar konstitusiyamızda, konstitusiyadan və referenduma qəbul aktlardan sonra ən üstün hüquq qüvvəyə malikdir. Qanunlarımız konstitusiyaya zidd ola bilməz. Eyni zamanda beynəlxalq sənədləri zidd ola bilməz. Bunlar hamısı gözəl.
Yəni, amma
daha
dünən,
daha 2-3 gün öncə QYT-lərlə bağlı qəbul olunan qanun, məsələn, ağılsız bir qanun. Yəni, normalda konvensiyada ziddi birləşmə hüququna, normalda bizim öz konstitusiyamızda
yəni,
da ziddi.
Yəni, buna baxmayaraq.
Yəni, buna baxmaq elədilər. Yəni, ağılsız, mən bu mənada dırnaq arası ağılsız deyirəm ki, bu istənilən, gözlənilməyən addım atıla bilər. Hə, bunun hüquqa uyğunluğu uyğun olmaması bir məna olaraq deyim ki, hüquqa zidd, yəni hüquq dediyimiz də legitim hüquqi mənafələr. Sadəcə bizim dırnaq arası Milli Məclisin ratifikasiyada qəbul etdiyi qanunlar deyil. Hüquq daha geniş anlamdır. Hüquqa zidd istənilən formada qəbul olunan insan hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran addımlar bütün dünyada bir mənalı olaraq belə də gülünc qarşılanacaq və realda da onun uzun müddət tətbiq şansı yoxdur. İnternet də bu sferada olanlardan biridir. Baxın, siz bir neçə mənafələr dediniz və bunlar çox müzakirə də olunur, müxtəlif cəmiyyətlərdə də olunur, dövlətlərdə də olunur, hətta bizim mühitlərdə də olunur. Azyaşlıların qorunması. Azyaşlıların qorunması üçün siz, azyaşlılar ən çox harada istifadə edə bilər? Məktəbdə. Birinci budur. Deməli, siz məktəbdə, məktəb üçün lazım olan tədris proqramı üçün spesifik tənzimləmə gətirə bilirsiniz. Bugün Təhsil Nazirliyi bunu edib. Təhsil Nazirliyinin məktəb proqramlarında 18 milyondan çox resursa çıxış qadağandı. Yəni, bu qanunda filan heç arada olmasa belə, təhsil məqsədli
bunun
deyil.
Özü, bunun özü artıq bir müzakirə mövzusudur ki, hansı prinsiplərlə? Bax,
bu, aydındır. Yəni, burada sözsüz ki, burada daha çox ekspertiza aparılır və ya ümumi gəlinən rəy budur ki, dünyanın hər yerində. Az yaşlıların, deyək ki, çox həddən yüksək şəkildə qorxu və şiddət olan resurslara girişi məhdud olsun, bir əxlaqa zidd olan
dediyiniz kriteriyalara məsəl üçün bir təftiş etmə olub mu, monitoring olub mu ümumiyyətlə ki?
Yox, realda indi biz Sədət xanım bir şey deyim, realda Azərbaycanda əslində qanuna görə bizdə porno qadağandı deyək. Hətta Azərbaycanda uşaqları əgər əxlaqsızlıqdan qorumaq istəyirsinizsə, onsuz Azərbaycan mənşəli bu yayıla bilməz. Amma Azərbaycan mənşəli deyilsə, siz hansısa Amerikada com saytından, com domeni ilə girənin dırnaq arası hər hansı bir formada, sonu com olan, org olan və s. olan hər hansı bir resursu siz onsuz da hüquqla bağlamanız mümkün deyil. Siz olsa olsa bir filtre tətbiq edə bilərsiniz. Bunu da məhdud edə bilərsiniz. Çünki bugün filtre sökücü proqramlar da var.
Yəni mən nəyi soruşmaq istəyirəm ki, bax dediyiniz kriteriyalar əsasında aparılır, amma nədən bilmək olar ki, məs tutaq ki, uşaqların hətta az yaşlı olsalar da onların alternativ informasiya alma imkanı olan saytlar belə giriş bağlıdır. Az yaşlılar deyəndə 14-15 yaşlı uşaqlar da dediyinizi, sayılır, ancaq baxın, onlar da yetkin.
Məktəb proqramları standart məktəb təhsil, məsələn, deyək ki, məktəbdə bizim təhsil çərçivəmiz bəllidir. Fən bilimləri var, fənə aid olan riyazi var, tarix var, coğrafiya var və s. Bu çərçivədə mövcud olan resurslar nə qədər faydalıdırsa, ensiklopediyik filan. Bunların hamısı açıq olur. Sadəcə dediyim kimi, ümumi əxlaqa zidd və içərisində porno, seks və s. kimi konkret olaraq, deyək ki, sözlərlə giriş, ondan sonra o mövzu ilə girişlər qadağan olur.
Və sosial şəbəkələr necə?
Sosial şəbəkələr bu aspektdə, bu kateqoridə deyil. Çünki sosial şəbəkələr özlərinin daxili tənzimlənməsi, məsələn, YouTube-da siz onsuz da bu onun öz daxili qaydasına görə o formada bir şey yükləyə bilməzsiniz. Yükləsəniz də orada qalmaz. Evet. Yəni o onun yol vermir. Facebook-da da bunun kimi. Sosial şəbəkələr onsuz da o çərçivə ki, hansı ki dünyada standart qəbul olunubdur, o çərçivəni qoruyub. Onun baxmayaraq, ikinci bizim məncə diqqət çəkməmiz məqam budur ki, bunu ümumiyyətlə alıb qadağan elədik. Bu qadağan etsək belə bunu tətbiq etmək mümkündürmü? Mən ona görə bayaq dedim. Belə bir proqramın gətirilməsi, filtr tətbiq olunması, ölkədən ora deyək ki, o çıxışların məhdudlaşdırılması yenə də bunun bir mənalı qadağan oluna biləcəyi anlamına gəlmir. Hüquqən bu ola bilər ki, olsun. Məsələn, mən bu yaxınlarda ATƏT-in bir tədbiri çərçivəsində Türkiyədə idim. Orada mən bambuzer vasitəsi ilə istədim ki, o qatıldığım toplantını canlı yayıma edim öz çevrəmdə. Və birdən bambuzer açdığım zaman bambuzer.com baxdım, yazılıb Diyarbakır Məhkəməsinin 2009 il tarixli qərarı ilə bağlanmışdır. Bambuzerə çıxış qadağan olur. Mən dərhal öz kompüterimdə Tor proqramı ilə təkrar bir browser açdım. Bu dəfə mənim IP-im gizləndi və avtomatik mənim IP-im gizləndiyi üçün mən Bambuzer açdım və həmin salondan Bambuzerdən istifadə etdim və eyni zamanda Türkiyə Telekommunikasiya Qurumunun təmsilçisini də çağırdım. Dedim, baxın, bunu qadağan etmək, mən bunu istifadə edə bilirəm eyni məkanda. Demək ki, bu bir məhdudlaşdırmaq metod deyil. Üstəlik də bu tip faydalı resursları, Bambuzer, YouTube və s. Ona görə mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda tənzimləmə ehtiyac yoxdur. Var, tənzimləməyə məktəbdə var. Tövsiyə xarakterli çoxlu sənədlərə ehtiyac var ki, biz ailədə uşaqların istifadə etdiyi kompüterləri hansı salonda mı yerləşdirək, yataq otağında mı yerləşdirək, ona nəzarət edəkmi, etməyəkmi, ona deyək ki, özümüzün müəyyən elədiyi standart biz provayderlə bizim aramızda olan münasibətə görə bəlli deyək ki, çıxışları məhdudlaşdıraq mı, məhdudlaşdırmayaq mı? Yəni bunu vermək olar. Amma bu gün baxın, biz məktəbdəki kompüterə qadağan qoyduq, amma Android proqramları dolu olan və son model telefonların hər biri kifayət qədər rahat şəkildə internetə girir, video resurslara da baxa bilirsiniz, şəkilə də baxa bilirsiniz. Bir anda uşaq 14 yaşında əlinə onu veribsə onun valideyni, siz məktəbə gələnə qədər, məktəbdən gedəndən sonra və ya digər yerdə yenə də o, əgər ona zərər verəcək dediyimiz dırnaqarası resurslar varsa ona girəcək. Biz deməli bunu bu formada tənzimləyə bilmərik. Birincisi burada məncə maariflənmə önəmlidir. Valideyn öz övladını hansı formada qorusun mu, yoxsa öyrətsin mi ki, faydalı deyil, girmə bura. Biz məhdudlaşdırsaq hökmən kimlər sonra bir yol tapıb girib görüb, nədir bu məhdudlaşdıran, bunun için görüb.
Yəni qadağalar
hər zaman maraqlı olur. Amma gerçək bir şəkildə, deyək ki, çox açıq şəkildə mövcud olduğu halda bunun zərərli ola biləcəyini, bunun gerçək olmadığını, bunların çoxunun quram olduğunu, gerçək həyatdan uzlaşmadığını və yəni insanları maarifləndirərək, bilgiləndirərək o resursların zərərli olduğunu öyrətmək daha yaxşıdır. Nəinki bu deyək ki, bağlamaq ki, bu görünməsin. Axı o var orada. O varsa bir formada biz boşluq tatdığı zaman yenə ona maraq olacaq əgər o qadağalar varsa.
Millət vəkili Fazil Mustafa telefon xəttindədir. İndi onun da fikirlərini dinləyəcək və əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə qoşulmaq istəyirsinizsə müzakirəmizdə SMS göndərmək üçün 057441017 nömrəsidir. Elektron məktubu efirə çərəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəlidir. Xatırladıram ki, Facebook hesabınızdan da birbaşa müzakirəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Sadəcə azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytına gəlin və burada Facebook hesabınızdan yazın. Verilişimizi həm də YouTube vasitəsilə izləyə bilirsiniz. Artıq telefon Fazil bəylə danışmaq imkanımız var. Fazil bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Fazil bəy, imkanınız oldu müzakirəmizi dinləməyə. Siz necə hesab eləyirsiniz ki, internetdə tənzimləməyə ehtiyac varmı qanunlarla?
Mən Ələkər bəyi də salamlayıram.
Salam, xoş.
Və orada kim bilmirəm, başqa danışan varsa, orada əgər varsa salam. Salamlayıram və hesab edirəm ki, bu məsələdə açığı birinci bir sualı hamımız cavablandırmalıyıq ki, milli qanunvericiliklə bunu ümumiyyətlə tənzimləməyə imkanımız varmı, yoxsa yox? İkinci də buna zərurət varmı, yoxsa yox? Mən hesab edirəm ki, iki suala da biz yox cavabı verəcəyik. O baxımdan ki, ya internet məkanından ümumiyyətlə imtina eləməliyik, ya bu elə məsələdir ki, mənbəyi Azərbaycanda olmayan bir proses olduğuna görə bunu hər hansı bir şəkildə bizim məhdudlaşdırmamız yaxud da əngəlləməmiz tövlükdə interneti əngəlləməkdən başqa bir yana gedib çıxmayacaq. Sonunda ona gəlib duracaq və o da ki, müasir dünyadan izolyasiya olmamıza gətirib çıxara bilər. Bunu hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırıcı deyək ki, hərəkətləri ancaq dövlət müəssisələrində, özəl müəssisələrdə, başqa yerlərdə müəyyən dərəcədə tətbiq eləmək olar. Amma evin içində bunu tətbiq eləmək mümkün deyil, çünki evin içində mənzil toxunulmazlığı var, kiminsə evinin içində hansısa uşaq üçün nəyisə məhdudlaşdırıb məhdudlaşdırmamaq valideynin artıq özünün mənəvi və məsuliyyət xarakterli bir davranışından asılı məsələdir. Ona görə də bu qanunvericilik kateqoriyasında buna hər hansı bir tənzimləmə gətirmək mümkün deyil. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, sadəcə burada milli qanunvericiliklə nəyi müəyyən eləmək olar? Müəyyən qeyri-etik yaxud da müəyyən kimlərinsə şərəf ləyaqətini təhqir eləyən böhtan və şantaj xarakterli materialların əgər bilinən mənbədən verilməsi ispatlanırsa yaxud da bu ehtimal varsa və bunu da hər hansı bir araşdırmanın istintakın nəticəsində müəyyən olunur, etiraf olunursa yaxud da müəyyən olunursa sübuta yetirilirsə, artıq bu məsələdə bəzi qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısını almaq olar. Bu da ümumi qanunvericilik qaydasında bunu tətbiq eləmək olar. Amma hər hansı bir məhdudlaşdırma gətirməyin açığı mən texniki imkanlarını da görmürəm. Həm də hüquqi demək buna müdaxilənin də açığı geniş bir imkanları olduğunu düşünmürəm. Bu baxımdan da məncə bu məsələdə daha çox təbliğat yönündən istifadə eləmək olar ki, cəmiyyətdə insanlar, xüsusilə də Azərbaycan cəmiyyətində internet məkanından bilgi qazanmaq, müəyyən dərəcədə daha maraqlı düşüncələri, fikirləri paylaşmaq, informasiyaları paylaşmaq vərdişinə daha çox insanlar meyillənsinlər. Mən ki, bayağı insan demək müəyyən dərəcədə hüquq və azadlıqlarına zidd olan, insanlara zorakılığa çağıran, yaxud da porno və başqa xarakterli materialların yayılmasına səbəb ola biləcək qeyri-əxlaqi bir mühitin yaxud da davranışların təbliğ olunmasına yönələn fəaliyyətləri məhdudlaşdırmağa doğru demək bir marifçilik addımı atıla bilər. Mən düşündüyüm bu, yəni bunu ancaq konkret tənzimləmə yolları açığı xeyli mürəkkəbdir və buna hər hansı bir qanunverici orqanın belə bu işə girməsi üçün mən açığı resursları tapa bilmirəm. Hansı formada buna münasibət ortaya qoymaq olar? Bu olduqca çətin və mürəkkəb bir həlli mürəkkəb olan bir məsələdir.
Fəzil bəy, qısaca soruşum, siz onlayn TV-lərə lisenziya verilməsi məsələsini necə qarşılayırsınız?
Online TV-lərə lisensiya verilməlidir. Bu həm də ona görə verilməlidir ki, artıq texnologiya o səviyyədə inkişaf edib ki, internet TV birbaşa evlərdə artıq birbaşa televiziya ilə demək bunun yayınlanması mümkün olandır və ona görə də həm də Azərbaycanda televiziya sistemi demokratik olmadığına görə, bütün hamısı hakimiyyətin nəzarətində olduğuna görə ən azı insanlar niyə internetə daha çox meyil yaranıbdır? Çünki televiziyadan alınan informasiyanın etibarlığına güvən azdır. Və güvən az olanda insanlar mütləq onlayn TV-lərə daha çox üstünlük verirlər. Və bu məkanın genişlənməsi, burada rəqabətin yaranması informasiyanın daha şəffaf, daha obyektiv və demokratik bir xarakter almasına və bütün bu izləyən insanlara inandırıcı formada çatdırılmasına imkan verəcəkdir. Bu baxımdan da mən bunun icazə verilməsinin tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, bunun məhdudlaşdırılmasının yanlış hesabı. Amma onlar üçün məsuliyyət müəyyən oluna bilər. Bunu da Teleradio Şurası bunu müəyyən dərəcədə hansı proqramları xüsusilə də zorakılığa çağıran, əxlaqi, qeyri-əxlaqi xarakterli insanların, uşaqların tərbiyəsinə təsir eləyən proqramları və başqa məsələləri məhdudlaşdıra bilər. Qanunsuz reklamları, yaxud da dərman vasitələrinin, bütün məmulatlarının təbliği filanı bu məsələlərdə reklam fəaliyyətlərini məhdudlaşdıra bilər. Bu kimi məsələlərdə addımlar atmaq olar. Amma bütövlükdə qadağan eləmək, yaxud da imkan verməmək deyilən bir anlayış müasir dövrün dünyanın tələblərinə uyğun gəldi.
Təşəkkür edirəm Fazil bəy sizə.
Buyurun.
Bir məqamla sadəcə Fazil bəyin ümumi təbii ki çıxışları çox yerində idi və mən də eyni mövzuya, eyni formada baxıram. Sadəcə lisensiya məsələsində biraz fərqli düşünürəm. Onun da səbəbi budur. Lisensiya nədən veririk? Birinci bu səbəbi aydınlaşdırdığımız zaman lisensiya icazə sistemi deyil. Lisensiya məhdud resursların effektiv istifadəsindən doğan bir ehtiyacdır. Və bu aspektdən milli tezlik resurslarına lisensiya verilməsi tam təbiidir. Çünki tezlik resursu məhduddur. Amma internet məhdud bir resurs deyil. İnternetdə 1 milyon IP üzərindən 1 milyon TV yaymaq olar. Belə olan halda, deməli, lisensiya anlayışına daxil olan o effektiv istifadə olunma və məhdud olma anlayışı yoxdur. O zaman, deməli, bu lisensiyanın adı icazə olur. İcazə isə mahiyyət etibarilə azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır. Və icazə sisteminə tabi tutmaq, internet televiziyaları bu yol verilməzdir. Çünki informasiya azaddır. Azadlığın özünün xüsusən də məhdud resursu olmadığı üçün, geniş resursu olduğu üçün hər kəsin buna çıxışı olmalıdır. Qaldı ki, məsuliyyət məsələsi onun üzərində. Onsuz da bu var. Yəni, siz internet üzərində yaydığınız, TV üzərində, radio üzərində yaydığınız məzmuna görə bugünkü haqqında qanundakı müddəalara tabisiz. Deyə bilməzsiniz ki, mənim TV-im deyək ki, Web TV-dir və mən Web TV-də istərəm günü-gün orta çağıb saat 10-da porno yayam. Ümumiyyətlə, porno yaya bilməz. Çünki iki haqqında qanun buna yol vermir. Və belə olan halda az domeni ilə alıbsa bunu, az domeni ilə alıbsa bu TV-nin adını, o zaman bu az mühitində bunun bütün mahiyyət, mövzu rəngarəngliyinə görə, mövzu məsuliyyətinə görə onsuz da Azərbaycan qanununa tabidir.
Yox, əgər kom və ya orqan
əgər kom orqa alıbsa, artıq komu orqa Azərbaycan...
Amma Azərbaycan auditoriyası üçün hazırlanan...
Fərqi yoxdur. Bu, oturub Budapeştdə Azərbaycan dilində yayım edir. Azərbaycanın məkanını istifadə etmir, Azərbaycanın tezlik resurslarından istifadə etmir, Azərbaycan tamaşaçılarına birbaşa malını kabel televiziyasından satmır. Burada bilirsiniz, biraz fərqlidir. Normal televiziya ilə bunun fərqi nədir? Normal televiziyada, yəni bildiyimiz bu elektromanyetik dalğalarla yayılan televiziyada, siz istəsəniz də, istəməsəniz də, açdığınız andan etibarən siz onu görürsünüz. Və ondan başqa seçiminiz yoxdur, ancaq onu görə bilirsiniz. Seçim bu mənada. Bütün televiziyaları görürsünüz. İnternetdə belə deyil. Siz o IP-ni yazıb, o domenin adını yazıb girmədiyiniz müddətcə o televiziyonu görmürsünüz. Deməli, burada sizin istəyiniz yoxdursa görməyəsiniz.
Aydın da. Online TV, Yurt TV-nin rəhbəri Rüstəm Əliyev telefon xəttindədir. Rüstəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rüstəm bəy, vaxtımız az qalır deyə birbaşa konkret soruşuram. Online TV-lərə lisensiya verilməsinə, məsələsinə necə baxırsınız? Belə bir televiziyanın belə bir növünə rəhbərlik edən şəxs kimi.
Açıq deyim ki, mən o qədər yaxşı baxmıram. Yəni, online TV-yə lisensiya verilsin. Bəzi belə bir təcrübə var. yəqin bu barədə danışılır. Başqa ölkələr, elə TV, elə ölkələr var ki, online TV-lərə də lisensiya verilir. Amma o lisensiya sonradan onlara imkan verir ki, həmin lisensiyanın əsasında onlar digər yayım növlərinə, məsələn, peyk yayım növündən istifadə eləsinlər və ya başqa yayım növündən istifadə eləsinlər. Məsələn, Rusiyada yayımlanan Deutsch kanalı vaxtı ilə internet televiziyası kimi yaradılıb, amma indi artıq peyk televiziyasında da NTV Plus'un tərkibində yayımlanır. Amma Azərbaycan səhərsində bilirsiniz ki, hələli internet televiziyaları lisensiyalaşdırılmır. Yalnız açıq yerüstü yayımda olan televiziyalar lisensiyalaşdırılır və peyk yayımında olan televiziyalar lisensiyalaşdırılır. Məncə bunun o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, internet televiziyası gərək lisensiyalaşdırılmasın. Bir çox dünya dövlətlərində lisensiyalaşdırılmır, o cümlədən də Azərbaycanda. Mənə belə gəlir ki, nə qədər rəngarəngli olsa o da yaxşıdır. Bugün tutaq ki, internet elə şeydir ki, bu sərhəd tanımadığına görə internetdən başqa ölkədə də yayın vermək olar və başqa ölkəyə də yayın vermək olar. Sanki bugünlər Azərbaycanda yayınlanan yurt televiziyasını başqa ölkələrdə baxmaq olar. Onun heç kim qarşısını alıb sərhəd çəkə bilməz ona. Bunu onlar heç kimdə baxa bilməz, deyə bilməz ki, onun lisensiyası var, yoxdur. Və YouTube kanalına hər hansı bir videoları qoyurlar, verilişləri qoyurlar. YouTube-un özündə translyasiya edilə bilən bir bölüm vardır ki, orada da televiziyalar translyasiya olunur. Bunun qarşısına heç vaxt maniyə heç kim qoymur və ona görə də mənə belə gəlir ki, bu günləri lisensiyalaşdırılsa, bundan nə əldə ediləcəkdir? Mən o suala cavab tapa bilmirəm ki, nə əldə ediləcəkdir? Ta ki, lisensiyalaşdırdı. Bizim televiziya getdi, bir lisensiya aldı, başladı fəaliyyət göstərməyə. Təbii ki, müəyyən qanunvericiliyin təsiri altına düşəcəkdir, amma yenə deyirəm, həmin fəaliyyəti başqa ölkədə də davam elətdirmək olar.
Təşəkkür edirəm sizə. Yurt TV-nin rəhbəri Rüstəm Əliyevdir. Biz Repçidən danışmışdıq. Dado ləqəfli Səid Əliyevdən və onun sosial şəbəkələr həbsini sosial şəbəkələrdə yayılan mahnısı ilə bağlayırdılar və burada yol polisini tənqid edən, hətta yol polisi hesab edir ki, təhqir olan ifadələr işlədilib. İndi onun qardaşı Əli bəy telefon xəttindədir. Əli bəy, salam.
Salam, salam.
Əli bəy,
salam.
Nəyə görə iddia edirsiniz ki, qardaşınız Səid məhz bu repə görə saxlanıb? Çünki polis bildiribdir ki, o polisə müqavimətlə, müqavimətə görə saxlanıb.
Xanım, bu polisə müqavimət orada heç cürə olmayıb. Bu, mən sizə deyim, ayın 27-si, yəni Səidi çağır, bizə evə zəng gəldi ki, zəhmət olması yaxınlaşardır Nəsimi rayon dövlət yol polisinə. Burada bir yol qəzası baş verib, onunla biz araşdırmaq istəyirik, maşına baxmaq istəyirdik. Yəni, maşına baxıb ekspertiz aparmaq istəyirik, bir yolha qəzası baş verib. Biz istəyirdik bilək ki, bu sizin maşın olub, yoxsa sizin maşın olmayıb.
Səid tək getmişdi mi həmin vaxtda?
Xeyr, xeyr, dostu ilə getmişdi ora. Və ora gedəndə, xanım, ekspert bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ərzindən baxandan sonra deyib ki, bəs yox, Səid, bəs sizlik bir şey yoxdur, çıxıb gedə bilərsiniz. Sadəcə bir dənə girin, bir sənədə qol çəkin, çıxın, gedin, buyurun. Və yoldan idarənin, yəni maşından idarənin içində girərkən Səid deyib ki, mən bir disk də sizə hədiyyə eləmək istəyirəm. İçxanda buna Nəsimi rayon polis idarəsinin əməliyyatçısı, yəni sərt bir formada, yəni bundan toqquşub. Özür gəsdən, yəni bundan toqquşub. Toqquşandan sonra indi Səidin yaxasından tutublar və deyiblər ki, yəni belə bir ifadələr gedib ki, bəs sən bəs bilmirsən, görmürsən hara gedirsən, neynirsən, bəs tutublar həmən yəni mülki maşına salıblar onu. Yəni, əməliyyatçılar 3-4 nəfər olublar, salıblar.
Bəli, siz xanım, hesab edirsiniz ki, bu məhz replə bağlıdır.
Bəli, bəli, xanım, bu tamamilə.
Bu rep nə zaman yayılıb YouTube sosial şəbəkə?
2000, mən çox üzr istəyirəm, xanım, mən onu dəqiqləşdirə bilmədim. Ya 2010-cu ildədir, ya 2008-ci ildədir. Amma məncə 2010-cu ildəndir də, yəni ən azı 2010-cu ildəndir.
Yəni, 3 ildir, sizcə 3 ildən bəli. Sonra polisin bu barədə xəbər tutması biraz...
Xanım, mən eşitdiyimə görə, hər bir polis idarəsində, yəni polis, rayon polis idarəsində, bu sosial şəbəkələrə qarşı yeni bir, yəni mən bunu demirəm, bu faktdır. Yəni mən bunu belə bir şey eşitmişəm. Yəni kiçik bir şöbə açılıb və ki sosial şəbəkədə yəni qanunu necə istədiyim, riayət eləmək üçün, yəni qanuna nəzarət eləmək üçün. Bildinizmi? Yəni ona görə də bu mənə bu elə gəlir.
Yəni ya, bu rep yalnız yalnız sosial şəbəkədə, YouTube-da yerləşdirib, başqa heç bir yerdə yayımlanmır.
Başqa heç
radiolarda
bir yerdə
və yaxud TV-lərdə.
Yox, xeyr, orada yayılmayıb, televiziyada da yayılmayıb. Yəni amma ola bilər indi hansısa bir televiziyada yayılsın, amma mən inanmıram. Yəni yalan danışmaq istəmirəm. Bir də xanım qeyd eləmək istəyirdim ki, bu 2 gün bundan qabaq, yəni o hadisədən qabaq, həmin o əməliyyatçılar həmin maşından gəlmişdilər həyətə. Yəni bizim sahə inspektorundan bir yerdə Dadonu axtarırdılar. Dadonun nömrəsini istədilər ki, biz güya ki bir toyumuz var, biz Dadonu dəvət eləmək istəyir toya. Mən də dedim ki, ona söhbətdir. Yəni bizim biz qonşuyuq. Yəni siz bizim sahədə işləyirsinizsə, biz təmənasız heç nəsiz. Yəni biz gəlib oxuyarıq. Yəni bunlar hamısı qabaqcadan fikirləşmiş. Və Dadonu məhz salıblar Binəqədi rayonunda yerləşən müvəqqəti saxlama təcridxanasında və yəni ona görə saxlayıblar ki, bu polisə müqavimət göstərdi.
Aydın da. Yəni, təşəkkür edirəm.
Amma orada mənə mən çox üzr istəyirəm xan. Bir şey də qeyd edeyim ki, o Nəsimin polis idarəsinin içində olanda o mənə yəni gizli bir nömrə ilə zəng eləyib, məndən xahiş eləmişdi, özə tələsərək. Məndən xahiş eləmişdi ki, o videonu YouTube-dan çıxart. Yəni
YouTube-dan çıxartmaq artıq mümkündürmü?
Xeyr xanım, birincisi mən onu çıxartmaq istəsəm də, mən onu çıxarda bilmərəm. Yəni bu 3 il ya 5 il o video yayılıbdı. O milyonlarla insanın bəlkə də indi kompüterində var. Mən onu heç cür oradan çıxarda bilmərəm.
Aydındır. Yəni, təşəkkür edirəm Əli bəy.
İkincisi də xanım, o mümkündürsə əgər, mən onu çözüm eləmərəm. Yəni bu azad bir sözdür. Biz demokratik Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Yəni burada bu insan azad söz deməyə, yəni bunun ixtiyarı var, hüququ da çatır.
Aha. Təşəkkür edirəm sizə. Siz necə bilirsiniz Ələsgər bəy, repə görə həbsini bağlayırlar. Nə dərəcədə siz həqiqət görürsünüz burada?
Bilirsiniz, yəni indi hal-hazırda varmış deyilən məqam Azərbaycanda təəssüf ki, son vaxtlar polis bir çox ifadə azadlığının daşıyıcısı olan şəxsləri bu və digər formada başqa polisə müqavimət, yaxud da xuliqanlıq, yaxud hansısa vasitələri daşıma və s. kimi bəhanələrlə həbs edir. Təəssüf ki, bu polisin adına müsbət imic gətirmir, polisin imicinə müsbət fikir, müsbət rəy yaratmır və təəssüf edirəm ki, Azərbaycan polisində bu formada, bərbad formada deyərdim, insanların qarşı bu tədbirlər görülür. Mən elə buradan təklif edirəm ki, bizim əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunvericiliyə təcili bir dəyişiklik olsun və bütün əməliyyat çəkilişləri aparılsın və hansı halda müqavimət göstərildiyi də əməliyyat çəkilişində göstərilsin. Bu çox yaxşı olar ki, biz cəmiyyət inanarıq ki, bu tip şəxslər dəvət edilərsə çəkiliş aparılsın. Lap elə deyək ki, lap küçədə əməliyyat aparırlar. Bu dünyanın bir çox yerində tətbiq olunur. Əməliyyatlar çəkilir. Siz Amerikada da bunu görə bilərsiniz, Türkiyədə də görə bilərsiniz və sonra təqdim olunur. Doğrudan da orada polisə qarşı müqavimət varsa, artıq cəmiyyət də bunu görür. Və mən düşünürəm ki, bu gündən sonra xüsusilə əgər polis artıq polisin sicili, polisin keçmişi bu baxımdan şübhəlidir ki, o davamlı olaraq insanlara özü gəlib toxunur, sonra sən müqavimət göstərdin deyir. Yaxud da bir də görürsünüz, bir polis ictimai aksiyada 4 polis bir adamı tutub və aparır, üstəlik də döyə-döyə aparır. Onun ümumiyyətlə fiziki olaraq heç öz ayağının öz əzələləri üzərində durmadığı halda sonradan baxırsınız raportlarda polisə müqavimət anlayışında cinayət işi açılıb. Məncə bu tip məqamlar çox aydın şəkildə onu göstərir ki, ifadə azadlığına dözümsüzlük var və ola bilsin 2010-cu ildə yerləşdirilib bu video, amma görünür son vaxtlar xüsusi bu şəxsin dediyi kimi hansısa qrup bunları araşdırır.
Yəni Azərbaycanda sosial şəbəkələr
bunu yenidən yaymağa başlayıb. Sadəcə bu şəxsin tutulduğundan sonra düz həmin video 2 dəfə artıq izləyici tapıb. Yəni mən bugün aldığım informasiyaya görə həmin video 11 min izləyici baxmışmışsa, dünən artıq 22 min olub. Yəni bu özü göstərir ki, əslində bu tip hadisələr hökumətin əleyhinə yönəlir. 5 il, 3 ildə cəmi 11 min adam baxıb, bir gündə yenə 11 min adam baxıb. Əslində buna qarşı bunu tətbiq etməklə bu tip hadisələri gündəmə daşıyıb biraz da öz imicinə zərər vermiş olur polis.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev bu məsələ məsələ ilə bağlı Azadlıq FM münasibətini bildirib və bu münasibət o bildiribdir ki, təkcə yol polisin deyil, adi vətəndaşın da bu rəfə münasibəti müsbət ola bilməz. Kimsə cavanından istifadə edib ağzına gələni yazmamalıdır, Kəmran Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə bütün sürücülərin də həmin rəfə münasibəti xoş deyil. Rəfin əvvəlində yol polisinə sifəti qara olan insan deyilir. Günün yağışın qarın altında dayanmaqdan qaralır yol polisi. Rəfər getsin, bircə gün günün altında qalsın, görək rəngi qaralır ya yox. Bu onun yol polisinin əməyinə, zəhmətinə verdiyi qiymətdir. Bu Kəmran Əliyevin fikirləridir və bu fikirlərlə siz daha geniş materialla Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz.
Sadəcə bir cümlə deyim Sadəcə xanım, o da budur. Ola bilər orada ifadələr yanlış ifadələrdir. Xoş da deyil, biz də bəyənmirik. Ya polis də bəyənmir. Amma bir xoş olmayan ifadəyə görə bir insanı azadlıqda məhkum etməzlər.
Belə burada verilişə yekunlaşdırmaq istəyirəm, amma bu bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi olacaq və sağ olun Ələsgər bəy, hüquqşünas Ələsgər Məmmətli idi qonağımız, aparıcınız sizə mən idim, Səadət Akif qızı, sağ olun.